Biex li mam il-qalb li semija kolla ta' Campus 103.7 il-qakom għal-program iħor Therapy Talk miħi karjajt, serapista tal-familja dinja xandira ta' kull nar ta' t-nejn fit-tlita ta' waranof sinar pre-petizjoni t-nejn flasra ta' filaxija program li joffri spazju għal-diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu illi jolqot il-ħajja tagħna. Kif intu ħbieb, nittama' li tinsabu tajbin għad-ġimgħa oħra u jiena erġajt magħkom hawnhekk flimkien mal-ħabiba kollega tiegħi Claire Borġ. Claire, nsellimlek.
Grazzi Karlu, nsellem l-issemmija kollha tagħna.
Ekku, illum għażilna suġġett ieħor għall-programm tagħna għad-diskussjoni il-psikoloġija wara is-sigriet. Isu il-mod kif nistaqsi kważi għaliex nżommu sigriti, għaliex naħbu. Ħafna nies iżommu sigriti biex jipproteġu relazzjonijiet, biex jipproteġu l-identità tagħhom għal skop għal raġuni ta' sigurtà. B'diversi motivazzjonijiet jinnaf biex su dak li jkun jipproteġi lilu nnifsu minn ġudizzju, minn kastejk, jinnaf iż-żamma ta' self-image b'mod koerenti, għax ikun hemm biża' forsi minn rifjut, minn abbandun, jew xewqa għal preservazzjoni ta' sens ta' appartenenza. Insomma, jiġifieri naħseb jien huwa suġġett ieħor, Claire, illi b'xi mod jew ieħor tajjeb illi niddiskutu. Mhux l-ewwel darba li semmejna is-sigriti fi programmi tagħna, però naħseb illum għandna il-programm sħiħ iddedikat propju fuq dan l-aspett li naħseb hemm minn fejn ukoll inħarsu leħ minn angoli differenti. Jiġifieri naf, per eżempju, rridu nitkellmu fuq il-mistrija, fuq xejn. Rridu ukoll b'xi mod jew ieħor waqt il-programm tal-lum nitkellmu ukoll fuq l-identità u l-pace ta' identitajiet moħbija li ħafna drabi nkunu qed inġorru bi-prezz psikoloġiku, għax jaffettwa naturalment il-moħna u jaffettwa anke l-emozjonijiet tagħna. U anke isu meta persuna tiftaħ qalba, allura l-aspett ieħor mbagħad ta' meta tieqaf tiddeċidi li tieqaf iżommu s-sigriet u tiftaħ qalbek u tagħżel ma' min tiftaħ qalbek u tagħżel fejn fliman ambitu propizju. Dik x-differenza ta' għamil mbagħad. U allura jisu nitħlu anke f'dik u koll unsemmu anke l-importanza tal-aspett ta' privatezza li eventualment nispiegaw il-differenza, għaliex hemm differenza bejn li żomm sigriet u żomm xi ħaġa privata, hemm differenza netta. Claire, l-introduzzjoni tiegħek.
Iva, Karl, qed naħseb ftit kif aħna fix-xogħol tagħna dejjem ngħidu li aħna marbutin bis-sigriet professjonali u hekk isu ġitni f'moħħi fuq xi tfisser dik allura s-sigriet professjonali. Ovvjament nafu xi tfisser fil-prattika, imma isu hekk il-kelma li nużaw għaliha hija partikolari għax fil-verità. Iva, hemm is-sigriet professjonali li jfisser li aħna hemm il-konfidenzjalità u nagħżlu li dak li jaqsmu magħna l-klijenti tagħna nżommu ħalina u ma naqsmuh ma' ħadd biex ovvjament nofru dak l-element ta' safety, dik is-sigurtà li dak li jkun jista' jiġi għandna u jitkellem b'mod liberu. Però anka fis-sigriet professjonali hemm il-limiti, il-limitazzjonijiet, jiġifieri aħna ngħidu l-konfidenzjalità nżommuha dejjem, imma jekk imbagħad naraw li tista' ssir ħsara lil dik il-persuna jew il-ħadd ieħor jew hemm nies vulnerabbli li qegħdin friskju, hemmhekk ma nistgħux inżommu dik l-informazzjoni għalina. Jiġifieri iġġelni naħseb hekk anke fuq il-programm tal-lum u fuq kif kollox fuq kollox hemm il-limitazzjonijiet inkluż anke ġifieri fix-xogħol tagħna. li aħna napprezzaw ħafna il-privatezza u l-konfidenzjalità. U qed naħseb ftitek fir-raġunijiet kollha li tuna l-klijent u n-nies li ntaqgħu magħhom fuq għala jażlu li ma jgħidux ċertu affarijiet lil ħadd ieħor. Jiġifieri apparti kif anke semmejt inti Karli jkun hemm min forsi ma jridx jimbarazza ruħu jew inkella ma jridx jaqgħad ċajt jew għax jinkwita jew jibża li jidħol fl-inkwiet jew li ħadd ieħor jara b'lenti differenti, hemm ukoll min jagħżel li jżomm sigriet biex pereżempju ma jinkwitax il ħadd ieħor jew biex pereżempju ma jtaqqalx lil ħadd ieħor. Jiġifieri naraw dak l-element ukoll li hawn min jgħidlek jien m'għandix problema li naqsmu kieku dan is-sigriet jew li ngħid din l-informazzjoni imma mbagħad ħa noħloq ta' madwari. Qisu kelma ġala darba tgħidha ma tistax toħodha lura mbagħad, jiġifieri jekk jiena daħħaltlek ħsieb f'moħħok lilek għax qed lek xi ħaġa, hemmhekk dik imbagħad ma nistax noħodha lura. U qed naħseb hekk qisu f'senarios differenti fejn in-nies jażlu li jżommu sigriet u din hija xi ħaġa li mitfulija aħna nitalmu nagħmlu x'ngħidu x'ma ngħidux lil min min eta żgħira nibdew inżommu sigrieti ħafna drabi anke kieku jkunu affarijiet żgħar u ċuċati u li forsi ta' madwarna il-ġenituri jew il-kuraturi jaqbduna, jiġifieri min eta żgħira ħafna nitalmu anke qisu x'inhu huma l-boundaries fejn tidħol il-verità, fejn jidħlu s-sigrieti, x'ngħidu ma ngħidux. Per eżempju jiena nisma' anke ġenituri li t-tfal tagħhom jalmuhom biex ma jkollhomx sigrieti minnhom bħala l-ġenituri li jgħidulhom per eżempju jekk jiġi xi ħadd adult u jgħidlek biex iżżomm sigriet minni bħala ommok jew missierek dik hija xi ħaġa ħażina per eżempju għalfejn għax ovvjament il-ġenituri jkunu jixtiequ jipproteġu tfal biex ovvjament it-tfal ma jġorru xi ħaġa li m'għandhomx iġorru jew jieħdu responsabilità li mhijiex tagħhom ta' età żgħira fejn jista' jkun hemm periklu. U hekk jiġifieri jiġuni ħafna ħsibijiet differenti fuq kuntesti differenti fejn wieħed jażel li jżomm sigriet jew li jiftaħ.
Ekku, sigriet li huwa wkoll dwar informazzjoni, forsi esperjenza. Imma sigrieti li huma inqas dwar hekk u forsi iktar dwar iżolazzjoni psikoloġika. Il-inġor xi ħaġa waħdi li jinnaf naħbi dubju per eżempju li għandi waqt li qiegħed f'relazzjoni biex ma niddistabbilizzaħiex ir-relazzjoni għax hekk għandi f'moħħi li jekk se nitkellem fuq għad il-ħaġa se nġib distabbilizzazzjoni fir-relationship. Ma dak għax nemmen jien. Jiġifieri ma fl-istess ħin qed inġorra waħdi din, qed inżomm xi ħaġa moħbija. Jien naf li naħbi pereżempju diffikultajiet illi għandi fuq livell ta' saħħa mentali. Li naħbi kumbattimenti li nikkumbatti magħhom kuljum fejn tidħol is-saħħa mentali tiegħi. U dan biex fajnejn ħadd ieħor nidher li qed niffunzjona tajjeb. Biex ma jiġġudikawniex, biex ma jittimbrawniex. Jien naf naħbi pereżempju affarijiet imġibiet tal-familja biex nipproteġi ir-reputazzjoni tal-familja u biex nibqa' leali lejn il-familja. Araw ftit dawn huma kollha min jaf kemm hemm eżempji oħra qed nagħti biss ftit. Imma dawn huma kollha eżempji reali ta' kif b'sigriet inkun qed inġorr waħdi. Pejs li qed inġorr waħdi. Mod ta' kif qed niżola lil innifsi psikoloġikament. U qed ngħidu psikoloġikament, jiġifieri meta nitkellmu fuq psikoloġija, nitkellmu fuq dak li huwa mentali, dak li huwa emozjonali, dak li huwa fl-imġibiet tagħna. Naffettwahom it-tlieta dawn b'xi ħaġa bħal din.
Bla dubju, naħseb meta nibdew inħossu l-emozzjonijiet tagħna u l-ħsibijiet tagħna u l-imġibiet tagħna mhumiex qed jikkorrespondu ma xurxin imma hemm distakk bejnietom, hemmhekk fejn nibdew inħossu sintomi anka ta' ansjetà jew ta' depressjoni jew problemi ta' saħħa mentali oħrajn u għalfej qed ngħidha din. Għax jekk jiena mhux qed ngħid il-verità forsi għax qed naħbi xi ħaġa u għandi sigriet minn xi ħadd importanti fil-ħajja tiegħi, l-imġibiet tiegħi ma jistgħux ikunu eżatt jikkorrespondu mal-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tiegħi. Jiġifieri jina jaf qed nuri xi ħaġa, nagħmel xi ħaġa, naġixxi b'ċertu mod li hu differenti minn dak li vera jiena qed naħseb u nħoss. U mod forsi jiena allura qed naħbi xi ħaġa żgħira, u mod jiena forsi għandi ħafna affarijiet li jiena qed naħbi jew li qed inżomm sigrit fuqhom, u dak imbagħad jista' jinbidel isu ftoqgħu f'peace li jiena rrid inġor fejn ħossni li jien mhux qed inkun autentika, nħossni li jiena mhux qed inkun trasparenti, nħossni forsi waħdi u iżolata għax in-nies ta' madwari ma jafux jiena vera x'qed inġor, jiena vera x'qed naħseb, jiena vera x'qed inħoss. U hemmhekk faċli jiġifieri li anke ninqataw għalina jekk mhux fiżikament ħa ngħidlek, imma ninqataw għalina psikoloġikament, jiġifieri moħħna qisu jinqata għalih. Hawn min anke jibda forsi jingħalaq ftit fih innifsu jew għaw min jgħidlek isni nħoss disprament għax nħoss li rrid nitkellem imma ma nafx għandix nagħmel hekk. Jiġifieri hemmhekk iva tista' tagħti lok sfortunatament għal diffikultajiet ta' saħħa mentali. Jiġifieri tajjeb li naraw aħna kemm aħna awtentiċi fil-ħajja tagħna, jiġifieri kemm kapaċi nkunu onesti u ngħidu dak li hemm bżonn ngħidu. Issa forsi ċertu affarijiet vera kultant tgħid mhux iż-żmien jew mhux il-waqt li nitkellem fuqhom, pereżempju, allura issa speċi ħa naħbihom jew inkella ja ngħidu isu ħa nitfaħħhom naqra fil-ġemp. Imma mbagħad f'xi punt fil-ħajja tagħna rridu niftħu qalbna ma' xi ħadd, iċ-chances huma li kien qbgħu inġorru xi ħadd ġaw ħidna ħan iħdu kedda. Iġviri ovvjament mbagħad skont kemm tkun kbira jew żgħira dik ix-xi ħaġa.
Kun naħseb fattur ieħor kruċjali li suq l-aspett ta' segretezza huwa l-mistrija, dak li bl-Ingliż nirreferu għalih bħala xejn. Isu mela meta qed ngħidu su sens taħtija jien għamilt xi ħaġa ħażina. Però meta qed nirreferu għal sens ta' mistrija, su qed ngħid hemm xi ħaġa ħażina fija. U l-mistrija allura żżejt l-idea taħabi għax li xi ħaġa toħroġ hemm barra isu mbagħad tkun qed taħbad fuq is-self-worth tiegħi. Fuq kemm niswa jien fuq l-imiċ tiegħi. Naħseb illi meta qed nitkellmu fuq mistrija importanti ħafna illi ngħidu illi din tattiva sistemi ta' teddit fil-moħħ. Jien naf jiġifieri li naħbi ssir strateġija ta' kif inkampa. Is-segretezza tiġi integrata pereżempju fl-identità tiegħi. Ma nafx, b'eżempji nistgħu nsemmu l-ħabi ta' trauma tal-passat, pereżempju, ta' xi abbuż, ħabi ta' xi vizzju, ta' xi addiction, ta' xi relapse. Wieħed jevita li jikxef pereżempju li jitkellem fuq l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tiegħu. Wieħed iżomm lura milli jitkellem fuq falliment jew fallimenti jew regrets li kellu tajjeb. U allura su dan is-sens ta' mistrija jikber fis-skiet u l-itwal li jinżamm is-sigriet iktar jiġi sostnut it-twemmin li kważi kważi jekk ikun jaf ħadd ieħor iħobbuni jinqas kważi.
Iwa li isu il-valur tiegħi jonqos fajnejhom. U anka ġieli nżommu sigrieti li mhumiex tagħna illi huma pereżempju tal-familja tagħna, affarijiet li ġraw fil-familja wkoll ikun hemm dik ix-xejm li isu qas għandna kelma propja hija mistħija u le aktar biża' jkolli ngħid skumdita illi dak li jkun pereżempju ħajjiġġudika lill-familja tiegħi għal ċertu azzjonijiet jekk ikolli ngħid il-verità. U allura biex nipproteġu nażlu li ma ngħidux ċertu affarijiet avolja lilna jkunu qegħdin jaffettwawna. Jiġifieri aħna mhux biss nippreservaw l-identità tagħna u isu l-image tagħna, imma wkoll ħafna drabi nippruvaw anke nippreservaw l-image ta' ħadd ieħor ta' nies li huma importanti għalina, ta' nies li nħobbu. U din tibda tiġri kultant minn età żgħira bħal meta tfal imorru l-iskola. U ma jgħidux verament xi jkun qed jiġri d-dar, anzi jikdbu jew inkella jaħbu għalfejn għax ta' età żgħira jew ikunu mġelin jew inkella jitgħallmu li jridu jaħbu x'qed jiġri verament fil-familja biex il-familja ma titħolx fl-inkwiet. Allura tfal ġieli ta' età żgħira jkunu mobbijin peace ta' sigriet fil-familja tagħhom biex ma joħolqux l-inkwiet, bħal pereżempju ġieli aħna ltqajna ma' tfal jew żgħażagħ li jżommu sigriet li xi ħadd mill-ġenituri tagħhom pereżempju qed jiltaqa' ma' persuna oħra hemm l-infidelità. U dak il-ġenitur jistaqsi l-tfal biex iżommu dan is-sigriet mill-ġenitur ieħor, jiġifieri dik hija xi ħaġa ta' peace kbira. Issa ovvjament hemmhekk inti bħala tifel jew tifla tinqabad u jiġifieri jiena lejn min ħankun leali. Jekk immur ngħid il xi ħadd ieħor barra l-familja, pereżempju ngħid l-għalliema jew xi ħbieb jew ħajarawhom koroħ lill-ġenituri tiegħi, pereżempju, ġifieri ħafna drabi ħasra aħna nġorru wkoll isu l-peace li mhuwiex tagħna minħabba li ma nkunux nixtiequ li jkun hemm ġudizzju m'għand ħadd ieħor.
Ekku, forsi nistgħu nagħtu ftit eżempji, Claire, aħna u nitkellmu biex anke semmija tagħna jirrelataw ma' dak li nkunu qegħdin ngħidu. Jiena iktar kmieni semmejt trawmiet. Xejja nagħtu l-benefiċċju tad-dubju wkoll sakemm qegħdin niddiskutu għadin. Ma huwa faċli li xi ħadd jitkellem fuq trauma tal-passat, mhux speċjali jekk kien abbuż li jġib sens ta' mistrija. Huwa faċli li dak li jkun iħossu komdu li jitkellem fuq xi ħaġa bħal din u min jaf kemm jikkunsidra u min jaf kemm ħsibijiet ta' ma' min, meta, x'inhu l-aħjar. Kif tista' taffettwani jekk nagħmilha, x'ġudizzju se jkun hemm, min jaf se jgħidu fuqi. Kumplessa hux, kumplessa ħafna, jiġifieri meta qegħdin nitkellmu anke jekk ikun hemm terzi persuni involuti. Su dak li jkun iżomm is-sigriet biex jipproteġi biex ma tikbirx il-ħaġa. Biex kemm jista' jkun ma nerġgħux inqanqlu l-ilmijiet għaddejjin kif aħna aħjar milli inqanqlu xi gwerra. Su ħafna drabi wkoll hemm anke it-tkabbir personali fiha din. Su dak li jkun jibżan illi taf timpat taħħażin u forse ma jkunx qiegħed jara kif tista tgħinu jikber. U fejn jaqta' linja dak li jkun? U fejn jgħid iswa jiena din hemm m'iniex m'għandix għalfejn nitkellem fuqha. Jew isma' din għandi bżonn nitkellem fuqha din jien. Fejn tinqata' l-linja ġifieri qed inpoġġi dawn xenarji differenti. B'eżempji, anke ta' dilemmi illi niltaqgħu magħhom meta qed nitkellmu madwar sigrit.
Iva, u qed naħseb Karl anke magħna fit-terapija ċertu klijenti ġieli jgħidulna ikun għadda naqra żmien li kien hemm xi ħaġa li ma qalulniex għax forsi kienu qed jaraw jekk għandhom x'jgħidulna kif ħanħarsu lejhom, ġieli jkun hemm biża li ħajkun hemm ġudizzju avolja aħna ovvjament nippruvaw nagħmlu minn kollox biex in-nies magħna jħossuhom li aħna mhux qed niġġudikawhom għax ma nkunux fil-verità ovvjament għax aħna nkunu nixtiequ ngħinu dak li jkun u nifhmu l-dak li jkun. Imma ovvjament xorta waħda ġieli jkun hemm din ix-xejm u qisu din il-skumdità u l-mistħija ta' kif forsi aħna ħanarawhom jew jekkux ħanieħdu għalina illi forsi xi ħaġa ma qalulniex mill-bidu li għadda żmien sakemm kellhom il-kuraġġ li jgħidulna. Fil-verità dik turina wkoll li tkun qed tinbena l-fiduċja u li dak li jkun ħossu illi wasal f'punt fejn iva jħossu komdu biżejjed li jgħidhom ċertu affarijiet għax ikun jaf li hemm ċertu element ta' sigurtà ta' safety. Iġviri naħseb f'kull relazzjoni aħna fil-ħajja tagħna rridu ninnavigaw għadin x'ngħidu x'ma ngħidux meta kif kemm nidħlu fid-dettall aw min jgħidlek jiena m'għandix sigriet imma hemm ħafna affarijiet li pereżempju nispjegom nofs leħja. Iġviri xorta ma ngħidx kollox ngħid ċertu affarijiet biss jew inkella pereżempju l-intensità tas-sitwazzjoni nipprova mbaxxija. X'jiġifieri jiġri jekk jiena forsi ammettejt miegħek illina kbirt f'ambjent fejn kien hemm il-vjolenza nagħtu mod id-dar, forsi ma ngħidlekx verament kemm kienet gravi s-sitwazzjoni, jiġifieri ngħidlek xi ħaġa kemm tifhem li kien hemm din is-sitwazzjoni fil-familja tiegħi, imma ċertu dettalji nevithom jew nara kif ħandur magħhom biex inti ma tkunx taf il-verità kollha. Jiġifieri naħseb aħna ninnegozja għom daw l-affarijiet f'kull relazzjoni li konna anka qed naħseb pereżempju f'kollegi fejn forsi jkun hemm ċertu closeness u forsi niftħu qalbna u ngħidu affarijiet imma forsi mhux kollox inħossuna komdi li ngħidu għax inħossu li xort hemm dak il-boundary li aħna qegħdin hemm flimkien biex naħdmu biex nagħmlu xogħolna u allura isu dak il-boundary tax-xogħol hawn min ma jkunx irid jaqbżu pereżempju. U mhux għal kulħadd l-istess ukoll ċertu affarijiet li forsi għalija huma sigriti kbar forsi għalik ma jkunux u viċe versa, ġifieri hija suġġettiva u personali ħafna hu.
Ekku. Isu fl-istess ħin li nisimek titkellem dan il-mod isu nirrifletti fuq kemm ikunu qed ibatu n-nies meta ikunu qed iġorru dawn is-sigriti meta jkunu qegħdin jaħbu. Jgħaddi minn moħħi wkoll kemm ikun hemm min illi tgħallem ma jgħidx kollox. Jew tgħallem jgħid bil-biċċiet, jew tgħallem li kważi jibża jgħid. U minn fejn tkun ġejja din hux? Isu x'ħistri allura x'istorja hemm warajha? Minn fejn ikun tgħallem? Minn min ikun tgħallem jagħmel hekk dak li jkun? So din torbot ukoll ma identitajiet illi isu naċnu fina, identitajiet ukoll moħbija. Biprezz kif qed iktar kmieni konjettiv u anke emozzjonali. Jiġifieri għaliex għax iż-żamma ta' sigrieti tiġi assoċjata ma' zieda fil-ħsieb il-moħħ li jdawwar idawwar jewden zieda ta' tewdin ejja mentali. Tnaqqis anke fil-benesseri tagħna hux biex ma ngħidx ukoll zieda fl-ansjetà jekk mhux ukoll sintomi ta' depressjoni pereżempju. Għaliex għax il-moħħ ikun il-ħin kollu iffukat fuq x'għandu jgħid u x'mandux jgħid dak li jkun. Allura kull ħaġa imma din ngħidha, ma din ma ngħidix, imma din naħbija, ma din inżomma, ma din irreleva. U liq għal-mumenti huma meta l-moħħ jibqa' idawwar ripetutament dwar sigriet anke meta l-persuna tkun weħda. U jiġu momenti meta inti tibda titfi, meta su dak il-ġenn li jkollok fil-ħajja ta' kuljum jibda ftit-ftit jintefa' biex nikkalma fil-għaxija biex nkun nista' nistrieħ u dak il-ħin jibda tiġi iktar konxju ta' x'inhu jdawwar moħħok. U jitilu affarijiet ta' stemmen xi kultant kemm jitilu affarijiet fuq suġġetti differenti. Li jirriflettu naturalment affarijiet li tkun qed iżommijak minn tix qed titkellem fuqhom. Jien naf anke fuq temi partikulari bħall-orjentazzjoni sesswali pereżempju. Jien naf anke fejn tidħol xi forma ta' kriżi eżistenzjali jew anke fejn tidħol il-fidi. U twemmin kriżi ta' natura ta' twemmin reliġjuż. Forsi anka mill-aspett ta' storja tal-familja kif semmejna aktar kmieni, affarijiet li ma jkunux mitħatta, affarijiet li ma jkunux mitkelma. Forsi anka fejn tidħol kriżi ta' x'inhi l-identità personali tiegħi jew kif inhi differenti minn dik pubblika. Jekk jagħmel sens. Isu tiskanta kemm dawn l-identitajiet differenti li nkunu qegħdin naġnu fina jafu joħolqu mingħajr ma forsi nindunaw frammentazzjoni tal-istess identità holistika tagħna hux. Isu jiena ma nistax inħossni sħieħ jekk il-ħin kollu nedittja fija x'nuri x'ma nurix, x'ngħid u x'ma ngħidx. Li torbot ukoll ma dak forsi li qed inti iktar kmini kleb fejn tidħol it-trasparenza.
Ekku, issu dik in-nuqqas ta' awtentiċità tiġi tqila u għax inti wkoll trid tiftakar issu liema maskla trid tilbes ma' min u fej u kif u forsi x'għed lilek u x'għed tilħadd ieħor u toħloq konfużjoni. U ġifieri illi inti trid tiftakar u inti trid ma tridx imbagħad li qisu tinqabad jew tgħid kelma żejda. Ekku hija il-pressjoni hija kbira ħafna. Ġifieri ovvjament hawn min sfortunatament iva jidħol qisu fanqbuta ngħidlek fejn ħaġa mbagħad iġġib il-oħra u isom jibdew jitelfu u jitilfu kważi anke sens ta' x'inhu reali u x'mhuwiex, isu x'għed jiġri fid-dinja ta' barra u x'għed jiġri fid-dinja tagħhom personali ġewwa moħħhom ukoll. U għalhekk ovvjament u jkun hawn min li jfittex anke l-għajnuna professjonali għax jafu minħabba s-sigrit professjonali kif semmejt fil-bidu illi jistgħu jgħidu dak kollu li hemm fuq moħħhom unfiltered, ġifieri mingħajr forsi ma jgħodu jqisu eżatt kif u kome, però fil-verità kif semmejt jiena l-ewwel anke aħna għandna l-limitazzjonijiet tagħna bħala professjonisti ta' x'inhu huma l-affarijiet li nistgħu inżommu x'mhuwiex meta naraw li kapaċi jkun hemm ħsara aħna bil-fors u rridu nitkellmu ġifieri issu dik hija xi ħaġa li nispjegaw anke fil-bidu biex dak li jkun ma jħossux tradut li jekk ħajkun hemm xi ħaġa jekk aħna rridu nitkellmu. U xorta waħda ovvjament naraw li nipruvaw nirrispettaw ħafna l-privatezza ta' dak li jkun, imma ovvjament mhux 100% u f'każijiet serji U għalhekk qisu hawnhekk jersaq għandna xi kun jaf li għandu dak l-ispazju u hawnhekk jgħidilna qisu dawn huma affarijiet li jiena qed ngħid hawn biss li ħadd fil-ħajja tiegħi ma jaf u qisu jagħmlu dak il-bracketing li kollhom bżonn li jgħidu l xi ħadd qisu kważi kollhom bżonn xi ħadd li jkun xut tar-realtà tagħhom. Qisu xi ħadd li jismagħhom u jemminhom li veru huma għaddejjin jew għaddew minn dik it-tali esperjenza. Imma ma jkunux għadhom lesti mbagħad li jgħidu lin-nies fil-ħajja personali tagħhom. Ġieli jkun hawn ifittex lajnuna biex aħna ngħinuhom, isibu mod ta' kif jesprimu ruhom, ta' kif forsi jiftħu qalbhom u ġieli jkun hawn li mhux dik tkun ix-xewqa tiegħu imma li jkollu dak l-ispazju u mqar persuna waħda fil-ħajja tagħhom li nkunu aħna li jkunu qisu jafu l-verżjoni tagħhom jew il-verità tagħhom.
Tajjeb ħafna Kler, naħseb dawn huma kollha riflessjonijiet li jgħinu l-semmija tagħna jirrelataw u jaħsbu jirriflettu magħna. Se nagħmlu issa waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum biex inserħukom ftit mill-vuċi tagħna fl-istess ħin nibqgħu niddiġestu dak li qegħdin nisimgħu. L-għażla mużikali li jażinna llum hija Die on This Hill ta' Sienna Spyro.
Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, not to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. I'll take my pride instead of fear. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. But you wrote the book. I just took a page out to be loved. To be loved and nothing more. And you kept your word. Do you wanna meddle the way that someone leaves this world? So just levels jump. For the thrill,
għattini parti tal-program għet issegu Therapy Talk fil-kumpanija tijaj Carly Wright, terapista tal-familja. Xandira ta' kunnar ta' t-nejn fit tlieta ta' waran of sinar, repetizjoni t-nejn fl-axra ta' fil-axija, dan huwa program li matulu niddiskuti suġġetti differenti li naturalment jolqtu anke s-settur tal-psikoterapija, dak li n-nies titkellem dwaru, tixtieq titkellem dwaru, u dan nagħmlu jien hawnhekk flimkien mal-psikoterapista Claire Borch. Tinsewx li dan huwa programm li issibu wkoll permezz tal-sit internet ta' Campus 103.7, forsi tliftu xi programmi tistgħu taċċessawhom kollha permezz tas-sit internet ta' Campus 103.7. Fl-ewwel parti ta' dan il-programm introduċejna s-suġġett tal-lum l-psikoloġija wara s-sigriet wara li wieħed iżomm xi ħaġa moħbija. Saqsejna għaliex inżommu sigreti ħafna midrabi anka għal skop ta' protezzjoni biex niprotegġu relazzjonijiet, biex niprotegġu l-identità anka għal fini ta' sigurtà. Tkellimna wkoll b'eżempji u għedna li ikun hemm iżolazzjoni, iżolament psikoloġiku. Edna li naħbu per eżempju id-dubju biex ma niddistabilizzawx relazzjoni jekk ikolna dubju fuq il-partner jew fuq ir-relazzjoni nifisha jew xi ħaġa li tkun ġrat f'ambitu ta' relazzjoni ma diċidu li ma nitkellmux dwarha. Semmejna anke il-mod kif wieħed jaħbi kumbattimenti anke fil-qasam ta' saħħa mentali biex ma jiġix ġudikat minn ħadd ieħor biex jidher li qed jiffunzjona tajjeb. Isu l-mod kif wieħed jaħbi anke affarijiet tal-familja biex jipproteġi r-reputazzjoni tal-familja u biex juri illi huwa leali lejn il-familja. Semmejna wkoll fattur kruċjali illi isuq is-segretezza li jedna li huwa il-mistrija. Is-sens ta' mistrija li isu hemm xi ħaġa ħażina fija u għalhekk ma nitkellimx. Differenti mis-sens tal-ħtija jedna, x-sens tal-ħtija isu jien għamil xi ħaġa ħażina. Imma hawnhekk qed ngħidu jiena għandi xi ħaġa ħażina. Isu allura l-mistrija żżid l-idea taħabi għax xi ħaġa toħroġ hemm barra u taffetwa il-mod anke il-valur tiegħi. Il-valur li jien inħoss illi għandi. Semmejna b'eżempji differenti anke traumiet tal-passat, xi vizzji, jinnaf xi ħaġa marbuta mal-orjentazzjoni sesswali jew anke mal-identità tiegħi anke fallimenti tal-passat. Claire, isu biex inkomplu d-diskussjoni tagħna, isu forsi wieħed irid jidħol ftit ukoll fl-aspett ta' meta persuna tiftaħ qalba. So din id-darba issa meta se niffaċjaw il-mistoqsija ta' jien x'se nagħmel b'dan li qed naħbi. X'se nagħmel jien b'dan is-sigriet. Anke jekk irid nibqa' nżommu sigriet, għax ħafna nies isu anke li jersqu għat-terapija. Jadun isma jindina un bis etnej, dawn ekk nħossni kom dun nitkellem dwar, għax il-pija din għalija jien nżomma sigriet kullum kien, u ma kullħat. Forsi anka għal-beneficju ta' semmija ta' għana nitkellmu ftit madwar dak li jiġri fit-terapija, suġġett pal dam.
Iva, forsi għaw min ma jafxu koll li meta aħna niftħu qalbna, din tejn anka biex aħna s-sistema nervuża tagħna nirregolawha, ġifieri meta aħna nkunu qed inżommu s-sigriti, meta aħna jkollna din il-pressjoni fuq moħħna u nkunu qed inġorru dak it-toqol ta' affarijiet li forsi nixtiequ ngħidu u nħossuna li ma nistgħux, dik tista' taffettwa għandna l-mod kif jaħdem ġisimna, ġifieri nafu li l-istress jista' joħloq ħafna diffikultajiet kemm fis-saħħa fiżika u s-saħħa mentali tagħna u fil-veri verità meta inti tiftaħ qalbek jista' jkun hemm isu dak ir-release. Li n-nies infatti ġili jgħidu ngħidu nagħler wieħ kemm qed inħossni aħjar issa kelli bżonn alaħħa minn fuq l-istonku tiegħi. Jiġifieri għal ħafna nies il-fatt li jisimgħu lilhom infushom jgħidu ċertu affarijiet u hemm xi ħadd li qed jismagħhom xi ħadd li mhux ħajjiġġudikhom, hemmhekk dik ittihom ċertu serħan il-moħħ, apparti li ovvjament kultant imbagħad id-diskussjoni fit-terapija tgħin dak li jkun jagħżel x'għandu jagħmel. Jiġifieri aħna fit-terapija niggwidaw qatt ma ngħidu l xi ħadd x'għandu jagħmel jew ma jagħmilx imma niggwidawhom in-nies biex imbagħad isibu l-aħjar deċiżjoni għalihom infushom li jgħidu din jiena jagħmel iktar sens li pereżempju għalissa nżomm għalija jew din jien nista' niftaħ ftit qalbi fuqha u ma' minnu niddiskutu r-relazzjonijiet differenti li għandhom fil-ħajja tagħhom, is-support system tagħhom, jekk għandhom x'nies li jistgħu jafdaw pereżempju. Nifhmu wkoll forsi x'hemm taħt dan is-sigriet, jiġifieri x'temi jkun hemm, ġieli jkun hemm temi ta' biża', ġieli jkun hemm temi ta' loss, pereżempju, jiġifieri jkun hemm ħafna affarijiet differenti. Ġieli forsi jkun hemm anke tema ta' lealtà li qisu hawn min jgħidlek jekk jiena dik mhijiex l-istorja tiegħi, jiena issi m'għandix dritt ngħidha, avolja lili tkun qed timpattani. U allura hemmhekk anke nidħlu anke f'ċertu pereżempju attachment patterns li ġieli semmejn anke fi programmi oħra li ovvjament skont aħna kif inkunu attached isu kif inkunu għamilna dik il-connection anke man fil-ħajja tagħna isu dik taffetwa x'nagħmlu bl-informazzjoni li aħna jkollna, kemm aħna wkoll inkunu kapaċi qisu nieħdu ħsieb ta' nanfusna x'hawnmin basta jieħu ħsieb lil ħadd ieħor, jiġifieri l-importanti li ħadd ieħor ikun okej. Imma meta jiġu għalihom infushom imbagħad hemmhekk ibatu, jiġifieri xi ħaġa jżommuha sigrieta volja lilhom vera vera tkun qed taffetwhom u jkollhom bżonn lajnuna fiha. Imma biex żgur isu jpoġġu l-ħadd ieħor dejjem l-ewwel huma dejjem l-aħħar għax hekk imdorrijin, allura iżommu dan is-sigriet volja jkun ta' detriment lej saħħithom. Jiġifieri fit-terapija aħna nipprovdu dak l-ispazju fejn dak li jkun jaf li jista' jgħid xi ħaġa u ħadd inżamm b'mod konfidenzjali u jkun hemm gwida ta' issa what do we do next, x'inhu l-pass li jmiss allura. U anka ġieli niddiskutu kif ġejna f'din is-sitwazzjoni, jiġifieri jien forsi kif ġejt f'pożizzjoni fejn sandi dan is-sigriet. Niddiskutu anke boundaries ukoll. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li huma ovvjament skont il-persuna l-ħajja tagħhom mhux ikunu qed iġorru jitilgħu temi komplessi u differenti ħafna, pereżempju ġili konna nies li jgħidulna jiena ħanżomm da s-sigriet għax tort tiegħi, pereżempju li jiena sirt naf għax jiena mort infittex unħuf pereżempju u forsi qallibt f'xi mobile jew hekk għax inkun kurjuż jew kurjuża u allura issa nħoss li din ma nistax naqsam ma jien din ix-xi ħaġa li jiena sirt naf għax din l-informazzjoni ġibta b'mod isu mhux etiku ħanajtek. Hawn per eżempju kollu ġor anka sigriti ta' fuq il-posta x-xogħol għax hawnhekk jibża li jekk jitkellem pereżempju jista' jkun jitlef l-impjieg, allura dik xi tkun tfisser imbagħad li dak li jkun ma jistax jipprovdi għall-familja nagħtu mod, allura hemmhekk aħna fejn ngħinu l-klijenti anka jarfu isu x'inhu l-aħjar għalihom hu.
Ekku, u x'differenza mbagħad meta su persuna tiddeċiedi li tiftaħ qalba, su t-toqol psikoloġiku jonqos għax tiġi restaurata koerenza bejn il-ħajja interna u esterna, isu li jiena jgħidu li jekk neħħejt balla minn fuq l-istonku xi ħaġa li kont qed inġor waħdi dak l-iżolament psikoloġiku li kont qed insemmi qabel. Isu anke tiskanta kif il-moħħ ma jibqax jewden għaliex għax hemm xi ħaġa kbira li issa jien samta ma xi ħadd tkellimt fuqha. U stajt niproċessa, per eżempju, fit-terapija, meta għamilta fit-terapija, stajt niproċessa kif ħassejtni jienu nejda. Kif ħassejtni l-qed niġi mismuħ mifhum u mhux iġġudikat. Kif ħassejtni li ngħatajt feedback, forsi perspettivi differenti minn dak li kont nara jien. Jinħoloq ukoll sens ta' sigurtà għax ikun hemm ukoll validazzjoni. Naħseb illi l-empatija b'xi mod li jkun hemm fis-seħħ, l-empatija telep tirkeb fuq is-sens ta' mistrija ukoll. U allura toqgħod psikoloġiku naraw kif jonqos. Jiena naħseb illi huwa importanti illi wieħed kiddeċiedi illi jiftaħ qalbu. L-ewwel ħaġa jagħmel dan mingħajr ma jkun sfurzat. Jagħmel dan min jeddu, għax iħossu komdu illi jitkellem dwar. Fil-fatt kif qed inti Claire anke fit-terapija, ikun hemm min ma jagħmilix mill-ewwel din, jagħmilha wara li jħoss li hemm ċertu livell ta' relazzjoni terapeutika. Issu wkoll illi wieħed jiftaħ qalbu issir f'kuntest fejn hemm sigurtà, fejn hemm empatija kif qed ngħidu. Anke ma' min issir huwa importanti hux li issu ma' min issir ikun kapaċi jirregola lilu nnifsu, anke fil-mod kif se jirreaġixxi. Għaliex dak jaffetwa lil-min qiegħed jitkellem. U jiena ngħid importanti li ssir biex isservi ta' tkabbir personali. U mhux biex nikkastiga lil innifsi. Jiġifieri jiena mhux nikkastiga lil innifsi jew lil ħadd ieħor irrid, imma nikber minnha hu. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Issu tajjeb illi wieħed jinnaf biex nagħti xi ftit eżempji jekk hemm storja ta' trawmiet tal-passat li jiena rrid naqsamhom mas-sieħeb, mas-sieħba, mal-mara, mar-raġel, kemm huwa importanti, kemm inħossni aħjar li qed jinġar il-pis. Bil-Malti ngħidu li kienet bajda b'żewġ widnejn, jerfgħu għat-tnejn. Kemm huwa eħfef meta hemm xi ħadd li qed jifhem, anke kapaċi jpoġġi kuntest imbagħad meta inti qed tiġġi pruħek b'ċertu mod. Kapaċi jifhem li stajt ġejt triggered, stajt rġajt tqanqalt għal dak li ġralek fil-passat. Jinna, per eżempju, meta nitkellmu dwar il-kumbattimenti emozjonali tagħna, meta nitkellmu dwar il-burnout li nkunu qegħdin nesperjenzaw. Jew meta nitkellmu anke f'parti tal-identità tagħna li forsi hija skomda biex nitkellmu fuqha. U nieħduha fit-terapija biex nitkellmu fuqha. U allura nkunu qed nagħmlu dan min jedna, nkunu qed nagħmlu dan inħossu li huwa il-moment, inħossu li huwa mal-persuna adattata. Inħossu li hemm biżejjed empatija u anke sigurtà. U nħossu li m'aħniex se niġu ġġudikati.
Ekku, u qed naħseb ukoll, Karl, kif fid-dinja tal-lum iktar faċli illi naħbu jew konna sigriti, qed naħseb anka pereżempju fi profili ta' nies anonimi online illi allura x'ma jurux wiċċhom u ma jurux isimhom. Ovvjament forsi jistgħu jitkixfu ċertu affarijiet jew jikkummentaw b'ċertu mod. U għaw min jiġifieri ma jgħid il ħadd illi dak huwa l-profil tijaw, iġviri jisu jżomma sigrita din, jisu għaw minni u koll jibdell l-identita tijaw online, iġviri dak ikun sigrit, iġviri anka qed naħseb fi klienti, per eżempju li ikelmuni natumot fuq online dating, u kif jinkwetaw forsi li jkun hemm min ikollu profil fittizju, iġviri u li jkunu qed jaħbu l-identita tagħhom u ta' vera u ma' minn huma, ġviri tajjeb illi sunu għadu attenti għax illum il-ġurnata naħseb għanna iktar tentazzjonijiet jekk nista' nuża din il-kelma biex naħbu jew biex nikdbu jew biex taf kif nżommu ċertu sigriti u allura speċi dan huwa toqol li anka isu ġibna bidejna ħnajtek mażmina għax ovvjament daqskemm hemm mittajjeb fit-teknoloġija, ma ovvjament hemm imbagħad dawn id-diffikultajiet fejn llum il-ġurnata naħseb ħafna nies saru jistaqsu x'inhu vera u x'mhuwiex. Hija iktar diffiċli llum il-ġurnata li aħna ngħidu wieħed din vera jew din le, jew dan qed iżomm sigriet jew qed jaħbi xi ħaġa jew le. Jiġifieri tajjeb li nżommu f'moħħna li llum il-ġurnata naħseb iktar u iktar għanna napprezzaw l-autentiċità u trasparenza għax fortunatament naħseb kulħadd xi darba jew oħra esperjenza kif naqbad ngħid li ġew mikdumin forsi minħabba li kien hemm min forsi ħeba xi ħaġa minnhom. Anka meta nitkellmu mal-koppja aħna u naraw isu l-aspett ta' relazzjonijiet romantiċi hawn min illum il-ġurnata sar jibża jidħol f'commitment ta' xi ħoss li llum il-ġurnata dak li jkun iktar jista' jaħbi. Jiġifieri jekk ikun pereżempju dak li jkun qed jiltaqa' ma' xi ħadd ieħor, iħossu li llum il-ġurnata aktar faċli li taħbi mill forsi żminijiet oħrajn, allura hawn min ikun iktar konxju tagħha dik u iktar beżan. Allura iktar u iktar kif qed tinti anka bħala koppja aħna għandna niftħu qalbna nkunu trasparenti għalax f'dinja fejn vera ġġelna niddubitaw lil kollox u lil kulħadd, iktar u iktar għandna bżonna din hu.
Ekku, fl-aħħar ftit minuti tal-programm, Claire, xtaqt li wkoll nagħmel isu noħroġ ftit id-differenza bejn l-aspett ta' privatezza u s-segretezza għaliex hawn min illi jgħidlek imma sma jiena dina speċi qed nagħżel l-inżomma mhux bħala sigriet imma xi ħaġa privata. U allura tajjeb illi forsi nagħmlu differenza jienu nirrifletti ftit fuq hekk qed su l-aspett ta' privatezza isu forsi missju minn emozzjonijiet mod. U l-aspett ta' segretezza missju minn elementi oħrajn. Iġveri xanna fil-bixkilla isu l-element ta' boundaries u autonomija forsi fejn tidħol sigriet. Għanna l-element ta' biża, għanna l-element ta' mistrija. So jekk ċertu element ta' privatezza wasan tajjeb, allura jista' jkun illi jiena nażel kun nitkellmu fuq ċirkustanzi fejn jiena nażel li ma nixxerjax kollox, pereżempju, ma nixxerjax kollox f'dal moment. Għax inħoss li nista' nagħmel iżjed ħsara milli ġejt. Jew ma naqsamx ma' kulħadd minħabba li mhux kullum kien inqis li huwa safe. U allura naħseb tajjeb, ma nafx intix taħseb fuq għadin, imma forsi ġili anka n-nies jinstigawna nagħmlu din id-differenza.
Ekku, għax ovvjament kif anka diġa semmejn, importanti jkun hemm il-boundary, su ġifieri jiena ma mmurx ngħid il kulħadd ma kull min niltaqa' l-affarijiet privati tiegħi fil-verità anke fl-irwol tagħna bħala terapisti. Aħna qegħdin hemm għal klijenti, ġifieri aħna nżommu affarijiet tal-ħajja tagħna privati ma ngħidux ċertu affarijiet lill-klijenti tana minħabba l-irwol tana u minħabba li relazzjoni terapeutika titlob hekk illi ovvjament fis-session saħna qegħdin hemm mal-klijenti tana mhux vice versa. Jiġifieri jiena jekk forsi klijent qed jiftaħ qalbu miegħi u qed jgħidli li għaddej minn xi ħaġa vera diffiċli, jiena forsi nkun għaddejja mill-istess ħaġa imma nagħżel l-inżomma privata dik ix-xi ħaġa u dik l-informazzjoni għax ma nħoss li forsi ħatejn il persona jew inkella li jispiċċaw il-klijenti jinkwetaw fuqna jew li s-session tispiċċa ddur fuqna li aħna dik ma rridux. Ġieli ngħidu affarijiet żgħar il-klijenti tagħna biex nurhom li qed nifhmuhom biex ninnormalizzaw ċertu affarijiet imma hekk ċertu affarijiet inżommuhom privati u din l-istess anke fuq il-post tax-xogħol u anke f'ambiti isu differenti. Fejn ngħidu forsi mhux għalissa jew ċertu dettalji m'għandix nidħol fih, pereżempju jekk jiena qed nitkellem fuq ir-relazzjoni tiegħi nagħtu mod, nista' nitkellem fuq jiena kif jiena affettwata minn ċertu affarijiet, imma forsi ma nidħolx f'ċertu dettalji personali ħafna dwar il-partner tiegħi għaliex nirrispetta l-privatezza tal-partner tiegħi. Ġifieri naħseb hemm differenza mela bejniethom.
Ekku, u forsi allura esu tajjeb li wieħed ipoġġi ċertu mistoqsijiet anke madwar is-suġġett li diskutejna llum u jirrifletti ftit ukoll biex inħallukom isu anke tirriflettu u tiddiġestu dak li qed ngħidu. Isu x'sigriet inżommu u għaliex inżommuhom li ma sigriti jinħassu pejs. X'inhu dak li jiena nkun qed inżomm għalija, però jinħass pis u jinħass pis kbir. Liema forsi jinħassu forsi f'element ta' protezzjoni. U x'emozzjonijiet huma involuti u forsi min jinħass l-iktar sikur biex nafdan miegħu. U x'inħoss li għandi bżonn qabel ma nafda, qabel ma nitkellem fuq dak li forsi ili nżomm miegħi n-nifsi. Claire, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek f'dan il-programm, grazzi ħafna lit-tekniku Marka Ġus li assistina teknikament matul din ix-xandira. Naslu hawnhekk fit-tmiem il-programm, naturalment Therapy Talk, drajtu tajjeb, xandira ta' kull nar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Kull programm illi nkunu xandarna jittella mit-taqsima teknika fuq is-sit internet tal-istazzjon Campus 103.7 issibu kull programm ironikament illum qed nagħlqu il-15-il staġun ta' dan il-programm. Araw kemm il-wieħed hemm, jiġifieri issibuhom kollha bit-titlu tagħhom u bid-diskussjoni sħiħa li nkunu għamilna. Grazzi ħafna eżis-semmija tal-lejalta tagħkom lejn il-programm Therapy Talk. Aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin. Jiena Karl Reitz, terapista tal-familja, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus u nawguralkom is-saħħa ħbieb.